Znečištění ovzduší by mohly pomoct řešit drony. Rozebereme s hostem v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Na Kánoji prozkoumáme dno nádrže v Říčanech a její schopnost při povodni pojmout vodu. Představíme unikátní výzkum, který v těchto dnech probíhá na Lipenské přehradě. A také nejtvrdší zákon na světě, který začal platit v Keni. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
V Keni začal platit nejtvrdší zákon na světě. Jde o naprostý zákaz plastových sáčků. Za jejich výrobu, prodej i používání hrozí pokuta v přepočtu 800 tisíc korun a až 4 roky vězení. Jak konkrétně by měl tak radikální zákaz v 50-milionové zemi vypadat, o tom už s kolegou Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Hezký den.
Proč se vlastně Keňa rozhodla pro tak razantní krok?
Tak v Keni se o podobné opatření pokusili za posledních 10 let už 3x. Vše prošlo až nyní. A výsledkem je, že jakýkoliv plastový sáček je v této východoafrické zemi zkrátka už nežádoucí. Místní jej neseženou a turisté je budou muset odevzdávat na letištích.
Zmiňovali jsme obrovské pokuty přes 3/4 milionu korun a dokonce i několik let vězení. Skutečně jsou takové postihy zadržení třeba jednoho plastového sáčku oprávněné?
Keňská vláda se dušuje, že takto tvrdě se zaměří v prvé řadě na výrobce a prodejce plastových sáčků. Ten zákon ale už pár dní běží, takže na internetu se objevily reakce i obyčejných Keňanů, kteří se stěžují na policejní kontroly, prohlídky aut a podobně. Jak ale pokračuje odpadový expert Milan Havel z neziskové organizace Arnika, v situaci, kdy množství plastů nezadržitelně stoupá, africké země moc možností nemají.
Produkce plastu za posledních 50 let se neuvěřitelně zvýšila. Z nějakých 15 milionů tun na 300, dneska se mluví o 400 milionech tun plastu za rok a to roste. A je třeba si taky uvědomit, že vlastně třeba v Africe na to nejsou připravený.
Ve většině afrických zemí totiž to, co známe pod pojmem odpadové hospodářství, příliš nefunguje. Plastové obaly se povalují všude po ulicích, sáčky ucpávají kanalizace, což může vést k záplavám nebo šíření nejrůznějších nemocí.
Teď se jmenoval problémy, které při nekontrolovatelném růstu odpadů můžou postihnout lidi, ale co příroda a zvířata?
No, příroda a plasty, to k sobě skutečně moc nepasuje. V závislosti na druhu plastu se v přírodě rozkládají v řádech desítek až tisíců let. Nejhorší situace pak je v přímořských státech, kam mimochodem spadá i Keňa. Velké množství plastových sáčků se totiž dostává i do oceánu, kde kousky plastů rdousí želvy a mořské ptáky. Bohužel ani rozklad tady nic moc nevyřeší, protože mikročástečky plastů se dostávají spolu s planktonem do těl mnoha ryb a spolu s nimi třeba až na náš stůl. Podle Milana Havla je proto zákaz plastových sáčků v případě, že recyklace chybí, dobrým řešením.
V podstatě já si myslím, že to je jedno z nejlepších možných a trošku je to vlastně krize současné ekonomiky. Narazili jsme prostě na určitý hranice růstu, kdy vlastně nemůžeme implementovat podobný model třeba jako je v Evropě do jiných zemí, protože to prostě souvisí se sociálním chováním, nákladama, souvisí to prostě s řadou faktorů vlastně a tady to na to naráží. Oni se prostě dostávají do obrovských problémů a neumějí to prostě jinak vyřešit.
Mimochodem je to jen pár týdnů, co studie Kalifornské univerzity spočítala, že při současné produkci a způsobu likvidace plastových obalů bude v roce 2050 ve světových mořích na váhu více plastu než ryb.
Dá se říct, čím to je, že lidé v rozvojových zemích zacházejí s odpadky nejčastěji tak, že končí na zemi?
No tak pokud zůstaneme v Africe, tak tam si podle Milana Havla stále mnoho obyvatel neuvědomuje, že plasty nejsou přírodní materiály a že z přírody prostě jen tak sami nezmizí. Obdobná situace je ale samozřejmě i jinde ve světě. Já jsem se například minulý týden vrátil z Indonésie a tam je to podobné. Na vině je pomalá reakce státu, který jen velmi opožděně reaguje na obrovský nárůst odpadků. Sebemenší výrobek tam má vlastní obal, chybí koše a skládky. Naprostý zákaz plastových sáčků v Keni je tak sice radikální, ale ve světle jiných zemí aspoň nějaké řešení. Jak konkrétně to ale bude vypadat třeba na venkově nebo v realitě obrovských slamů, tak to je samozřejmě otázka.
O zákazu plastových sáčků a tašek v Keni jsme teď mluvili s kolegou Ondřejem Ševčíkem. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Z daleké Keni teď už zpět k nám do Česka. Vyřazená sportovní kánoe, pádlo od olympionika a špičkový sonar. K tomu tři GPS stanice na určování polohy. Václav Hradílek z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity na jaře a v létě vyjíždí na české nádrže a zkoumá jejich velikost a hloubku. Nazbíraná data pomůžou předpovídat schopnost českých nádrží v době sucha zadržovat vodu a při povodních zastavit povodňovou vlnu. Na měření se s ním vypravil i Radek Kříž.
Na břehu Podlezského rybníka, který patří do soustavy Říčanského potoka, stojí Václav Hradílek se svým týmem a před sebou mají kánoji předělanou na kajak, jak jsem se dozvěděl. A do kajaku je vyvrtaná díra, otvor, a do toho otvoru je vložený sonar.
Je to disk, který má soustavu čidel.
Říká Václav Hradílek a ukazuje na disk, který má tak 10-15 cm v průměru. A který je...
Odhadl jste to skoro přesně, on má 12,8.
A teď jste ho zastrčil napevno vlastně do dna kánoe. Ta voda se dovnitř nedostane?
Nedostane, ta konstrukce je udělaná tak, že ten tubus, do kterého se zasouvá, jsem udělal konický.
Vy teď musíte před měřením kalibrovat všechny přístroje a vzhledem k tomu, že máte přimontované v tom kajaku, tak musíte vzít kajak a začít s ním kývat. Je to ten samý proces, jako když vás mobil vyzve, když máte otevřenou GPSku, navigaci, abyste mobil nakalibrovali, abyste tu GPSku nakalibrovali, to znamená, vy s ním musíte točit, motat na všechny strany.
Musíme tam zohlednit to magnetické ovlivnění toho okolí.
Vašek Hradílek a Jakub Hrudka drží teď kánoji, každý na jedné straně, zvedají ji...
Tančíme podle výrobce toho zařízení, tančíme lambádu. Náklony té lodě, když my se kymácíme, nebo když zrychlíme s tou lodí, tak se ta loď, taky se jí zvedne špička a je potřeba všechny tyhle ty pohyby simulovat. My máme teď pádlo, které mimochodem měl můj bratr na olympiádě v Londýně, takže bylo stříbrné a přenechal mi ho na měření.
Za dlouho se uvidíme, teď se odrazíte od břehu, celý ten rybník obeplujete u kraje.
My jsme schopni na tom kajaku jet zhruba 2 metry za vteřinu a já si myslím, že bych tady mohl být tak za 10 či 15 minut.
Tak zdar!
Na břehu zůstal Petr Bašta, hlídá GPS stanici, která teď právě Václava Hradílka sleduje. Není vidět, ale my víme přesně, kudy pluje a jaká je pod ním hloubka.
Díky tomu my můžeme vlastně si potom následně zobrazit ty zaměřené body s těmi hloubkami přímo v mapě v konkrétním umístění.
Teď nám zmizel z dohledu. Vy jste tady poprvé, ale předtím jste udělal měření na několika dalších povodích rybníků.
Tak nejvíc máme zaměřenou asi soustavu rybníků na Litovicko-Šáreckém potoce, kde je třeba Džbán, asi zná každý Pražák. Tak tam je 12 nádrží, pak jsem jezdil na Jevanskou soustavu, tam je několik rybníků už zaniklých. My jsme zatím proměřili 5 a ještě nám asi 4 zbývají.
Vy už jste ta data zpracovávali, co ta všechna měření vám teď říkají?
Máme vlastně detailní přehled o tom, kolik každá ta vodní nádrž, kromě toho, jaké jsou kde hloubky přesně v každém bodě té nádrže, tak jaký objem vody vlastně každá ta nádrž zadržuje. My se snažíme pomocí těch měření co nejvíce ten proces toho měření urychlit a zjednodušit, takže třeba chceme najít nějaký vztah mezi tvarem nádrže, abychom jenom na základě tvaru a rozlohy nádrže byli schopni už tak nějak aspoň zhruba odhadnout její objem. Pokud budeme mít naměřeno co nejvíce nádrží, tak už pak na základě empirických dat jsme schopni nějaký takový přibližný vztah třeba odvodit. A samozřejmě to hlavní využití je pak v té protipovodňové tématice a v problematice sucha.
Vidíte ho?
A už ho vidím. Akorát tamhle vyjíždí poza keře.
Václav Hradílek je úplně u břehu.
Nádherná nádrž. Ten rybník k poměru k své velikosti má relativně malý litorál.
Což znamená?
Příbřežní pásmo mělčina, kde má rybník vysokou samočistící schopnost.
Václav Hradílek předává pádlo Jakubu Hrudkovi a posílá ho na rybník. Jakub Hrudka bude rybník objíždět po zmenšujících se kružnicích, až nakonec skončí ve středu. A tato metoda by měla zaručit dokonalé zmapování dna.
Může ještě o pár metrů, o dva metry trošku, no klidně takhle, to je dobrý. A je pryč.
Václava Hradílka se ptám, v jaké fázi je projekt.
Máme tady v České republice cirka 22 000 nádrží a u těch nádrží existují jenom nepřesné odhady toho, kolik jsou schopny zadržet vody.
a kolik v nich vody je a jaký je tam objem sedimentu. Jakmile budeme mít nějaký statisticky významný počet nádrží, tak chceme z těchto dat dělat nějaké další predikce toho, kolik vody je zadrženo na podobných soustavách na jiných rybnících.
Podleský rybník není poslední vodní plocha, kterou Václav Hradílek s týmem navštíví. Ještě ho čeká 5 nebo 6 rybníků, které nemohly najezdit takzvaně, protože na nich byly sinice nebo se měření z nějakého důvodu nepovedlo. V zimě začnou všechna data zpracovávat a vzniknou podrobné detailní digitální mapy nádrže. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Thor Heyerdahl byl, jak víme, významný norský mořeplavec a dobrodruh. Proslavil se hlavně plavbou Pacifikem na replice Inského voru z balzového dřeva. Thora Heyerdahla ale můžete v těchto dnech vidět i na hladině vodní nádrže Lipno. Jde o jedinečnou loď Akademie věd. Její specialisté tam pomocí lovných sítí a moderní techniky, sonarů a echolotů, zkoumají dravé ryby. Jak uslyšíte od Petra Kološe, pro život na Lipně jsou dravci naprosto klíčoví.
Tahle loď má ještě doprovodné plavidlo, které jsme nechali teďka v přístavu.
Já bych možná nejprve vás prosil o jméno.
Jmenuji se Jan Kubečka.
A vy máte ten projekt na starosti.
Ano, dá se to tak říct.
Vyplujete teda s tou lodí. Ještě bych chtěl, kdybyste popsal, jak teda vypadá ta práce toho experta v noci. Co děláte?
Na lodi jsou jenom 2 lidi. Jeden teda řídí a druhý obsluhuje ty echoloty. A za lodí je 100-metrové lano a na konci lana je ten tral, ta vlečná síť. Na té sedí teda další 2 až 3 lidé a oni vlastně v periodických intervalech tu síť zvednou, nebo zvednou minimálně konec té sítě a vyberou úlovek. Jo, a nějakým způsobem ho dál zpracují. Takže ta loď jede vlastně pořád přes celé Lipno, zvládne to za 2 noci a každých 700 metrů máme jeden vzorek a ten se zpracuje. Jestli chcete vědět výsledky, tak bych to nazval průměrný rok.
O těch výsledcích možná bude ještě řeč potom na pevnině. A já se vrátím zpátky k té lodi. Vy jste mluvil, že znamenala průlom. Tak zkuste ten průlom nějakým způsobem popsat. Jako co se prolomilo, co jste vlastně zjistili, nebo co jste si ověřili?
Zjistili jsme, že třeba ryby jako candát, pro ně je ta volná voda naprosto zásadní. Oni mají totiž mořské předky. A taková nějaká reminiscence na ten mořský život je to, že vlastně jsou zvyklí se v prvním roce života víceméně v noci vznášet ve volné vodě a jinde je vlastně nenajdete, nebo najdete jich jenom nepatrné procento. Těch druhů, které jsou takhle vázány na tu volnou vodu, je víc. Cejn, ouklej, vlastně v noci vycestovávají do té volné vody i některé další kaprovité ryby. Čili vlastně dřív, když jsme studovali jenom ty příbřežní části, tak jsme měli naprosto neúplný obraz o tom, jak ta rybí obsádka v té nádrži funguje a neštimovalo nám to. To znamená, některé druhy v tom příbřeží prostě nebyly a pak se samozřejmě objevily jako dospělé ryby. Jo, ty zase se chovají jinak než ten plůdek, najdete je v jiných místech, takže jsme si lámali hlavu marně, kde vlastně jsou, jo, nebo prostě jak to, že o nich 2 roky nevíme a pak se objeví v tom systému. No a teď tomu vlastně začínáme rozumět.
Po zmapování a následných analýzách stavu ryb pak odborníci navrhují nová doporučení pro hospodaření na Lipně. Jde třeba o velikost nástražní rybičky, pokračuje Tomáš Randák z Jihočeské univerzity.
Každý to snížení velikosti té rybičky tak určitě přispěje ke zvýšení úlovku toho candáta, což se projevilo určitě v loňském roce, kdy k tomu snížení došlo, tak bylo z nádrže vlastně odloveno podle statistiky z rybářských povolenek dvojnásobné množství candáta než v roce předchozím. No a je to veliká nádrž, je to velmi významná nádrž nejen z hlediska rybářského využití, z hlediska sportovního rybolovu, ale i z hlediska rekreace, to znamená, měl by tu být i tlak na udržení a zlepšování kvality vody a pokud v nádrži je dostatek dravců, hlavně velkých dravců, tak vlastně ty pomáhají zlepšovat tu kvalitu vody tím, že vlastně žerou ty menší druhy ryb, které vyžírají plankton, který vlastně působí jako filtrátor v té nádrži a přispívá k zvyšování čistoty té té vody.
Říká specialista z fakulty rybářství a ochrany vod. Sladit zájmy obou skupin, tedy rekreantů a rybářů, je potřeba především s ohledem na turistický ruch a prostředky, které se v něm v této lokalitě točí. Data z výzkumu jsou k dispozici i ostatním vědcům, kteří jsou zapojeni do programu Climfish, jde o návrhy řešení pro hospodaření ve vodách s ohledem na klimatické změny. Z vodní nádrže Lipno, Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Česká zemědělská univerzita rozbíhá nový projekt, který by mohl pomoci řešit znečištění ovzduší. V podstatě bude zkoušet novou metodu, jak naučit drony odebírat částice prachu z ovzduší. O tom už víc s Vladislavem Chrastným právě z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, o jaký projekt se vlastně jedná a na co se tedy konkrétně zaměří?
Jedná se v podstatě o projekt, který se nazývá předaplikační výzkum. S touto výzvou přišlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. My jsme ocenili, že existuje takováhle výzva, protože problém s aplikovaným výzkumem spočívá v tom, že člověk kolikrát si není úplně jistý, jestli ta daná myšlenka je nosná, jestli dospějeme v rámci té aplikace k cíli. A tato výzva umožňuje v podstatě otestovat nějakou novou myšlenku, nějakou inovaci, otestovat ji, zjistit, jestli ta cesta je průchozí nebo ne, a připravuje v podstatě takovou půdu pod nohama pro nějaké následné další aplikace.
Jak by tady dron měl ty částice odebírat? Jak to všechno bude fungovat? V čem je ta metoda nová nebo na jakém principu vlastně má pracovat?
My jsme přišli s myšlenkou, zda by nešlo využít technologie, které dneska se uplatňují při odprášení velkých průmyslových zdrojů. Tato technologie je postavená na principu elektrostatickém, to znamená, tam jsou nějaké elektrody, na které se vkládá velmi vysoké napětí a pomocí přitažlivých sil se daří tyto částice zachycovat. V případě dronů by se samozřejmě jednalo o to, že je třeba toto zařízení náležitě zmenšit, přizpůsobit ho k tomu, aby bylo možno jej nést pomocí bezpilotního letounu.
A jak je to vlastně technologicky náročné, kromě toho dronu, který známe, má různé velikosti, tak co to vlastně technologicky obnáší a jaký objem, řekněme, prachových částic by vlastně takové zařízení bylo schopno pojmout?
To je právě ta otázka, kterou my chceme v rámci tohoto projektu řešit. To je přesně ta situace, kdy my vstupujeme naprosto do neznámého prostředí, kdy prostě předpokládáme a po konzultaci s odborníky jsme došli k závěru, že tento princip uplatnit lze, že to zařízení lze přizpůsobit tak, aby bylo možno jej nést pomocí bezpilotního letounu, ale samozřejmě více zkušeností s tím nemáme a chceme právě toto testovat. Čili chceme vyvinout zařízení, které bude schopno odebrat dostatečný objem těchto částic, tak abychom je mohli následně podrobit nějaké další chemické a fyzikální analýze.
A o co vlastně jde? O to ty částice stáhnout z toho ovzduší a pročistit ho, anebo zjistit jejich zdroj?
Nás v podstatě zajímá, jestli jsme schopni pomocí tohoto zařízení odebrat dostatečné množství reprezentativního vzorku, tak abychom byli schopni ty částice zanalyzovat a zjistit například jejich původ.
Takže nejde o ten objem těch sebraných částic, ale o ten dostatečný vzorek.
Ano, přesně tak.
Kde vlastně to testování bude probíhat a proč jste si vybrali tu lokalitu určitou?
Pro testování této metody jsme si vybrali Moravskoslezský kraj. Je to jednak z toho důvodu, že dlouhodobě spolupracujeme se Zdravotním ústavem v Ostravě, jednak z toho důvodu, že jsme pracovali na společném projektu, jehož cílem bylo zjistit původce znečištění v Moravskoslezském kraji, a z této dlouhodobé zkušenosti my dneska jsme schopni vytipovat některé ty lokality s převažujícím velkým zdrojem znečištění, čili toto všechno v podstatě pro nás je ideální lokalita pro takovéhle testování.
A to testování bude probíhat pomocí jednoho dronu nebo nějaké soustavy, budete to porovnávat, jak to vlastně bude i časově náročné?
To testování by mělo probíhat pomocí jednoho dronu a jednoho zařízení, samozřejmě v různých časových intervalech. Paralelně s tím samozřejmě bychom chtěli odebírat na stejné lokalitě prachové částice standardní metodou pomocí odběrových zařízení, které má náš partner, a potom samozřejmě vyhodnotit fyzikálně chemické parametry z jednoho a z druhého toho zařízení, čili jednak pomocí dronu, jednak pomocí té standardní techniky.
Když se říká dron, tak je to takové trochu zaklínadlo i pro lidi, protože i se dá setkat s názorem, že se lidé obávají třeba, že je drony budou nějakým způsobem sledovat nebo omezovat nebo rušit. Mají se něčeho takového obávat v případě tohoto testu?
Určitě ne z naší strany samozřejmě. Provoz bezpilotních letounů se řídí zákonnými pravidly. Tato pravidla určuje samozřejmě Úřad pro civilní letectví, A samozřejmě všechny tyto naše testy budou v souladu s tímto zákonem a budou tak vedeny, abychom neporušili například domovní svobodu.
To znamená, že je to tak, že pro to monitorování si vyberete oblasti, kde obyvatele rušit nebudete, ani nehrozí nějaké omezování jejich osobní svobody.
Ano, přesně tak. Budeme se pohybovat na pozemcích pouze se souhlasem majitele a všechny tyto testy budou provedeny naprosto legálním způsobem se souhlasem Úřadu pro civilní letectví.
Vy už jste zmínil, že jde o takzvaný předaplikační výzkum. To znamená, že tady asi nejde o vědecké nebo už nějaké komerční využití nebo nasměrování k tomu praktickému využití. Je to taková prefáze, řekněme.
Přesně tak, ano. Tato výzva nesměřuje k tomu, aby na konci prostě byl vyvinut nějaký prototyp, ale pouze a jedině k otestování nějaké nové myšlenky a v podstatě se počítá s tím, že po úspěšném splnění tohoto projektu budou navazovat další fáze, ve kterých se budou řešit například ty legislativní záležitosti.
A i to využití praktické. On ten projekt má ale dvě části a ta druhá by se dala nazvat, co s těmi částicemi dál. To znamená, na co se vlastně zaměříte, až tuto metodu vyzkoušíte po té technologické stránce, budete mít sezbírané té vzorky, tak co se s nimi bude vlastně dál dít?
My máme v plánu provést celou řadu nejrůznějších analytických metod. Chceme ty částice podrobit jednak samozřejmě fyzikálnímu rozboru, to znamená zjistit velikostní distribuci těch částic, abychom tedy věděli, jak velké částice to zařízení schopné sbírat. Domníváme se po konzultaci s techniky, že jsme schopni i částečně pomocí parametrů toho zařízení regulovat velikostní distribuci částic, což by bylo velmi zajímavé, čili by nám to zařízení fungovalo i jakýsi v uvozovkách filtr. Takže fyzikální rozbor je úplně první věc. Druhá věc je rozbor chemický. Chceme částice podrobit anorganické analýze, elementární, čili prvkové analýze. Dále chceme částice podrobit morfologickému rozboru, to znamená zjistit samozřejmě tvar těch částic, protože i to svým způsobem napoví, z jakého zdroje mohou pocházet. Ty částice chceme podrobit rozboru mineralogickému, čili zjistit, jaké mineralogické fáze se v těch částicích nacházejí. Následně existuje celá škála metod organické analýzy. Tam je to velice zajímavé, protože pomocí různých organických markerů jsme schopni už se přiblížit skutečně k těm zdrojům. Jsme schopni například zjistit, jestli částice pochází ze spalování uhlí, jestli pochází ze spalování biomasy, jestli v těch částicích jsou přítomné nějaké zbytkové látky, které pocházejí z plastů a tak podobně. A na závěr chceme částice podrobit i analýze izotopové. To je poměrně v dnešní době moderní metoda, moderní přístup a i pomocí těch izotopových analýz jsme schopni leco zjistit o původu těch částic.
A ta izotopová analýza, na kterou se i vy specializujete, tak ta spočívá v čem a k čemu je dobrá?
Já to zkusím říct nějak jednoduše. V podstatě v přírodě jsou některé prvky zastoupeny více izotopy. Izotopy se liší pouze hmotností. Pokud například budeme hutnit nějaký kov, zinek nebo kadmium, pro příklad, tak z hlediska gravitačního zákona, z hlediska fyzikálního zákona, dochází k tomu, že část, velmi malá část atomů toho kovu odchází ve formě plynného, ve formě par. A právě kvůli působení gravitace dochází k nabohacení lehčích částic do té plynné fáze. Je to samozřejmě velmi nepatrný podíl těch lehkých izotopů, ale v dnešní době díky moderním analytickým metodám je tohle možné stanovit. Čili jinými slovy, tím hutněním měníme malinko přírodní poměr izotopů.
To znamená, že můžete odhalit třeba zdroj znečištění tam, kde ho ani ten samotný výrobce nepředpokládá, anebo si myslí, že mu to tak říkajíc v uvozovkách projde?
Dá se to tak říct. Ano, je to trošičku složitější, ale pro zjednodušení se dá říct, že jsme schopni skutečně pomocí izotopové metody určit, jestli ten daný kov prostě prošel metalurgickým procesem či nikoli.
Když jsme vůbec u problému znečištění ovzduší, tak jak to vidíte do budoucna? Myslím řešení a případně i prevenci. Budeme spíš třeba účinněji řešit to znečištění jako takové? A nebo se ta budoucnost, ať už výzkum, anebo praxe zaměří víc na to předcházení vzniku tomu znečištění jako takovému?
Já k tomu můžu říct asi tolik, když jsme pracovali na tom fingerprint projektu v Moravskoslezském kraji, tak nám vycházely jako nejhlavnější původci znečištění v podstatě dva procesy. Jednak spalování uhlí a jednak doprava. Čili abychom byli schopni předejít v budoucnu znečištění ovzduší nebo lépe ho regulovat, tak budeme muset něco udělat se spalováním uhlí a něco udělat s dopravou. Pokud je o spalování uhlí, tak samozřejmě tam na prvním místě jsou lokální topeniště, protože ten spalovací proces v lokálních topeništích je samozřejmě hůř ředitelný, je velmi závislý na tom přístupu dané obsluhy toho kotle nebo toho lokálního topeniště a při tomto procesu vzniká mnohem víc škodlivých látek, než je tomu u nějakých průmyslových zdrojů nebo u nějakých velkých spalovacích zařízení. Takže první věc je, a myslím si, že v tomto směru jdeme správnou cestou, první věc je skutečně regulovat lokální topeniště. Čili myslím si, že třeba program kotlíkově dotace je skutečně dobře zaměřený, přínosný z hlediska prevence do budoucna. A druhá věc, to je doprava. Skutečně masivní doprava dnes je silniční, máme velkou kapacitu v železniční dopravě, čili pokud bychom šli touto cestou, tak by se nám mohlo částečně podařit snížit i emise z tohoto zdroje.
Uzavírá Vladislav Chrastný z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity. Pane docente, děkuji a někdy příště naslyšenou.
Děkuji a naslyšenou.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.